Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl.
Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dalšího, teď jsem se musel podívat, už 86. pokračování našeho, vašeho podcastu Cesty vítězů. Dneska se na to opět těším, protože těším se vždycky, když mám milého hosta s úsměvem a dneska milým hostem či hostkou s úsměvem je Jirča Gilarová, ahoj.
Ahoj.
Tak co ti přivodilo úsměv dneska na tváři, a nebo ho tam máš pořád?
Jo, pořád to tam asi nemám, ale dneska jsem se těšila na tenhle ten den, protože točím moc zajímavý podcast a pak jdu na trénink a teď nám začala podzimní příprava, kdy makáme a mě to baví tohle z toho v bahně běhat a trápit se, takže asi to.
Bavit v bahně, to znamená běhat v bahně, teda to je nějaký jako speciální tréninkový plán,
ano,
který máte?
Ano, že máme za cílí do bahna běhat, ne. Normálně jenom prostě běháš v lese, po poli, není to klasický stadion jako zbytek sezóny, takže to mě baví.
A proč tam zrovna tohle zařazujete? Má to nějakou jako specifickou výhodu, kromě toho, že to je asi trošku lepší pro hlavu?
No, tak asi i ta hlava odolnost, ale myslím si, že v našem věku už to je vybudovaný ta odolnost, že to není úplně problém, ale asi celková fyzická příprava, že vlastně prostě připravit to tělo potom na ten oštěp a na tu kvalitu nebo tu kvalitní atletickou přípravu, tak prostě jít teďka do toho tvrdě, běháme sjezdovky s hůlkama a tak, jakože fakt si snažíme prostě šáhnout na dno, ať to tělo je připravený na všecko.
A když říkáš budovat odolnost, myslíš tu fyzickou, anebo myslíš, že to pomáhá i právě s tou mentální?
Já teď myslela asi spíš tu mentální, samozřejmě tu fyzickou, to je důležitý, ta všestrannost a obecná příprava, ale myslím si, že za ty podzimní přípravy, které už jsem všechny zažila, tak šlo spíš o tu mentální a to si myslím, že je jako skvělý, že třeba pamatuju si trénink, kdy jsme prostě běželi 10 osmistovek, a ty vlastně běžíš tu první, už jako cítíš, že konec a dojde ti, že ještě 9 a vlastně ta hlava pak si zvykne na úplně jiný věci, podle mě, no.
A podle tebe, čím se to dá vlastně jako trénovat ta odolnost, kromě toho, že děláš ty tréninky tak těžký, aby se ta hlava musela překonávat? A pamatuju si na Ondru Sinka, který tady vlastně tehdy popisal, on říká, pokud na tréninku nejdeš přes závit, tak ten trénink je vlastně jako na nic, že u nich to je taky extrémní tady tohle. Tak jak myslíš, že se to dá udělat, protože zase nechceš to v tréninku úplně přetáhnout, aby to zvládlo tělo?
Tak za mě se to nastřádá asi jako celou tou kariérou. Je to vlastně od těchto tréninků, kdy vystupuješ z komfortní zóny, je to asi jako obecně bych řekla výstup z komfortní zóny prostě, jakože nejdeš na trénink s tím, že ti tam bude hezky a budeš mít pohodu, ale víš, že ti bude hezky potom, protože jsi překonal něco, co nebylo úplně komfortní, no a vlastně pokračuje to asi těmi velkými závody, kdy víš, že tam nechceš, protože když to pokazíš, tak dostaneš nasypáno úplně od všech, ale stejně tam jdeš, stoupneš si a přežiješ to a to ti taky posune, tak asi to.
Měla jsi nějaký zážitek, kdy jsi dostala sociálně síťově naloženo?
Jo, asi jsem měla a možná i loňskou sezónu nebo letošní. A tak to se mi asi tak jako přihodilo, ale myslím si, že je důležitý znát ten svůj příběh a vědět, že třeba i tak si šel přes závit, i když si jako věděl, že není úplně šance, že to dobře dopadne a o to víc to nasypání asi uneseš, protože víc se dokáže postavit sám za sebe.
Mně to vždycky přijde hrozný paradox, já chápu, že my jsme národ odborníků absolutně na všechno a z gauče zhodnotíme všechno nejlíp. Jak vlastně se může stát, vždycky si vzpomenu na Markétu Davidovou z poslední olympiády, kde měla rozjetý závod na zlato, chybou na poslední střelbě dojela čtvrtá, což je prostě být čtvrtý na olympiádě ve sportu, který dělá tolik lidí, je něco neskutečného a vlastně jako ten hněv, který se jako nastřádal a mířil jejím směrem, plus ještě k tomu, který jako asi pocit, který sama měla ze sebe z toho, že ten závod jí takhle nevyšel. Jak ty máš nějakou techniku, nástroj, jak se jako s tímhle vlastně srovnávat, když něco takého přichází, ať už ten tlak vlastně zvenku, anebo ten, který si dáváš sama?
Tak já si myslím, nebo věřím, že ten tlak sama si dávám dost veliký. Takže potom, když přijde ještě jako tlak zvenku až posléze, tak se ho snažím nevnímat a vím, že, nebo naučila jsem se, dřív to samozřejmě nešlo, ale že si vážím lidí, co jsou kolem mě, co mě znají a jejich kritiku ráda přijmu, ale myslím si, že oni ví, že kritizuju sama sebe občas víc, než je potřeba a naučila jsem se to spíš jako vnímat asi jako ty důležitý lidi a hodnoty, na kterých mi záleží a tohle to respektuju, že ty lidi mají názor, ale zároveň vím, nebo že oni neznají právě ten náš příběh a že prostě každý sportovce si vážím za to, že tam jde a že to jde zkusit, protože vlastně ta práce a to všechno, co je zatím, tak to už potom nikdo nevidí a věřím, že lidi, kteří to vnímají pozitivně, tak ty se tolik neozvou. A pokud někdo potřebuje se takhle ventilovat, tak říkám, já to respektuji, je to součást naší práce a co jim říct.
Ta, ano, nedílná součást, jak bylo v jednom dávném českém filmu. No, mě co tam vlastně zarazilo, tak jak jsi říkala, že tam je spousta práce, což každý prostě profisportovec ví, že ti lidi vidí už tu špičku ledovce a kolikrát jim to připadá, jak je to lehký, jak je to v pohodě, že si u mě zahrát hru s balonem, u tebe si zaházet klackem, když to úplně zesměšním. A to, co mě ale tam překvapilo, je, jak velká je komplexnost právě té přípravy na ten oštěp. Což ani já, jako člověk, který bych řekl, že mám relativně blízko k tomu, nebo chápu, jak je potřeba pro různý sporty atletická příprava, že tam je opravdu tak komplexní. Z čeho vlastně vychází ta potřeba, že to je možná oproti některým jiným disciplínám vlastně ta obrovská komplexnost?
No to vlastně jako i vychází to, že občas nerada mluvím o oštěpu, protože ono to vypadá hrozně jako obyčejně, možná jednoduše, a je to přesně ta špička ledovce, nikdo jako už nevidí tu komplexnost, jak co na tom zábavného, co všecko pro to děláme, aby fyzicky jsme byli ready. A je to pro mě hrozně těžký předat někdy, takže no, ono vlastně ten pohyb svým způsobem je hrozně nepřirozený, že se co nejrychleji rozběhneš, pak to musíš zastavit a nějak prostě bokem zezadu hodit oštěp, který vlastně jako musíš trefit ještě do osy a to tělo tomu přizpůsobit. Takže komplexní je to tím, že to tělo musí být připravený na hrozně nepřirozenou bombu, kterou dostaneš tím rychlým rozběhnutím a zastavením. A pak hlavně musíš být prostě fyzicky ready na to, abys dokázal vnímat jenom tu techniku a už jako nebránil se fyzicky čemukoliv, co při tom odhodu a při tom náběhu nastane. Takže musíš být výbušný, musíš hodně skákat, musíš mít právě sprinty, rychle běhat, zároveň musíš být silný, ale ne moc, aby si zase nekazil techniku. Takže je to taky komplexní a často a právě i trenér tak říká, že je jako důležitý, aby oštěpaři byli všestranný. A často to vychází právě z sportovců, který předtím třeba jako hráli nějaký míčový sporty nebo dělali víceboj, tak tohle to potom směřuje do toho oštěpu, do té specializace.
V čem je třeba výhoda ta historie v těch, kterou ostatně ty máš taky, a myslím, že se k ní ještě dostaneme z míčových sportů, u tebe konkrétně z volejbalu, v čem je vlastně ta propojka, proč je to výhoda směrem k tomu oštěpu?
Tak asi je tam ta všestrannost, je tam nějaká komplexnost, výbušnost, schopnost nějaký rychlý reakce. Samozřejmě ten volejbal, tak tam je i ten pohyb prostě, to funguje, to je podobný pohyb. A já si myslím, že oštěp je hodně o tom, být schopný se na to podívat i z nadhledu a vnímat prostě celistvost toho pohybu. A pokud si byl jako schopný hrát míčový sport, tak si myslím, že jako dokážeš nějak jako rychle reagovat a přijmout prostě tu situaci nebo tu sportovní situaci a rychle na ní reagovat asi víc, než třeba když ne.
No a když se podíváme pak na tu tvoji cestu postupnou k tomu oštěpu, tak volejbal byl první, s čím jsi začínala?
Asi ne, já si myslím, že jsem to zkoušela hrozně moc. Mě tehdy mamka podle mě měla vizi, že bude mít doma takový to chytrý dítě, takže jsem závodně hrála šachy, chodila jsem na šachovou školu, ale u mě byl problém, že jsem se vždycky zakoukla, zapomněla jsem zmáčknout ty hodiny, takže mi utekl čas a hrozně to nebavilo. No, pak jsem ještě hrála fotbal, plavala jsem, judo jsem dělala a pak jsem právě šla na volejbalovou školu a tam jsem začala hrát volejbal a to bylo skvělý a to mě chytlo.
A to by ten volejbal ale vydržel vlastně paralelně ještě potom s tou atletikou a dokonce s tím oštěpem. Dokolika jsi hrála volejbal?
Tak já jsem ho jakože nějak na úrovni bych řekla, nevím, jestli jako já měla dobrou úroveň, ale ty týmy, kde jsem hrála, měly. Hrála asi do 19, ale pak vlastně, když jsem studovala v Americe, tak jsem ho ještě hrála, že vždycky jsem si ho nějak našla. A ještě předloni, tak jsem právě se připojila k týmu, že jsem hrála s holkama z Dobřichovic první ligu, ty dokonce vyhráli, to už jsem se potom odpojila, to nebyla moje zásluha, ale takže ještě tak nějak občas se mi tam ten volejbal do cesty připlete.
No a jak se to vlastně dalo kombinovat? Nevadilo to trénu, protože teď se nejenom, že ve věku, kdy se ten sportovec stává profesionálním, tak už jako je tam velký tlak na tu jednostrannost, ale dneska už jako v malém věku už děti jako fakt ještě i před 10. rokem říkají ne, musíš se soustředit jenom na ten jeden sport, tak jak se ti to dařilo nebo ještě daří vlastně vůbec?
Tak já si myslím, že jsem měla štěstí, že jsem dostala dobrý základy. A pak, když už jako atletika byla můj primární sport, tak ona vás tak jako fyzicky připraví právě těch 10-8 stovek, že pak jako už stačilo si párkrát pinknout a to fyzično tam bylo, takže to šlo. Ale jako jinak atletika byla primární od nějakých 16 let a teďka, když hraju volejbal, tak ho hraju jenom v přípravě. Takže vlastně, jakmile my potom začneme už se specializovat, tak volejbal jde právě stranu.
No a ať mě jenom ještě na chvíli, protože mě zajímá, jak vypadá ta příprava, tak předpokládám, že tím, že vy asi v hale moc neházíte, tam to asi není úplně praktický, tak předpokládám, že to volno po sezóně tam nějaký je. Teď říká, že jste období, kdy začínáte, jak to vypadá, protože sezóna předpokládám začíná teda tím pádem až na jaře, tak to je ještě dlouhý období, dlouhá příprava. Co všechno se do ní vleze?
No tak vlastně to volno, to máme štěstí, to oproti ostatním atletickým disciplínám, tak tím, že nemáme halu, jak říkáš, tak ano. Vždycky je požadavek od trenéra, ať něco děláme, což si myslím, že vychází, že děláme, že jezdíš na kole, právě hraješ ten volejbal. No a teď máme nástup ve Špindlu, kde právě budeme běhat v tom bahně, což bude super. Tak to je taková ta obecnější příprava, pak odlétáme na Kanáry, tam už postupně začínáme atletickou přípravu, ale pořád se do toho hodně plete. Chodíme na stěnu, hrajeme badminton, že fakt jako za den máš třeba 4-5 tréninků, ale je to poskládaný i z tohohle, z toho, aby ta hlava si odpočinula, přesně to tělo, aby se trošku odreagovalo. No a pak vlastně zimu trávíme v Nymburku, kde už jedeme intenzivnější atletickou přípravu, hážeme oštěpem a vlastně v únoru odlétáme na 3 měsíce do Jižní Afriky, kde už jako čistě jenom makáš a soustředíš se na oštěp a samozřejmě děláme k tomu i ty ostatní věci.
A je takovýhle plus minus průběh té přípravy normální? Zejména mě zajímá to právě to zaměření na více do sportů, anebo když to porovnáš třeba s ostatníma národama, jestli máš nějakou představu, jestli fungují podobně nebo úplně jinak?
No já si myslím, že tohle je to, co je speciální na té české škole, kterou právě pan Železný sem vnesl, tak že to je přesně takhle jakoby více pestré a dávají se tam do toho i ty různé sporty a jezdíme i na kole a tak, takže on to bere právě z takového nadhledu, že oproti Němcům, tak ty opravdu jako, že jsme viděli běhat překážky nebo vůbec běhat, tak to tam skoro není, takže myslím si, že tyhle dvě školy se hodně liší a je to právě díky osobnosti pana Železného.
No a vychází to z jeho vlastní zkušenosti, že si k tomu došel sám, že to je vhodný, anebo jestli to už aplikoval ve své kariéře, jestli víš, anebo na to přišel až jako trenér, že to je fajn?
Já si myslím, že to je kombinace. Určitě skoro všecko, co děláme, tak vyšlo z jeho zkušeností. On právě vždycky říká, že kdyby věděl to, co ví teď a to, co aplikuje na nás, že to mohlo být taky všecko jinak, že se vlastně učil na sobě a teďka my z toho těžíme, ale zároveň i vidím, že se jako učí i s námi a některé věci se mění a tak, ale prostě obecně, když se koukneš na somatotypy českých oštěpařů a německých, tak ne vždycky, ale my jsme u nás je to prostě založený spíš na šikovnosti a tam opravdu jako jedou tu sílu, výbušnost a jsou to prostě typově úplně jiní atleti.
No, u něj mě ještě zajímá tady teď to, co jsi říkala, že nejde to asi určitě úplně škatulkovat, ale spousta bývalých elitních těch sportovců, kteří přišli do té role trenérů, tak jelikož vychází právě z té svojí kariéry, jak říká, já jsem to dělal takhle, takže takhle je to dobře, takže takhle to budete dělat a pak budete dobří. Ale tady mi to spíš zní, že je jako velmi otevřený tomu se posouvat a přitom jako asi nikoho lepšího, co se týká historie v atletice nebo v tom daném odvětví sehnat nejde, tak dokážeš ještě vlastně nějak popsat tomu jako díky čemu vlastně je tak otevřený a je vlastně výjimečný v tomhle?
No mně přijde, že on sám se hrozně učil skrz tu svou kariéru. On vlastně jako neměl jednoho trenéra, který by mu nějak dominantně říkal, co má dělat, ale opravdu si na spoustu věcí přicházel sám. A já si myslím, že je to i hodně tím, že vlastně v každé fázi své kariéry tak přišel na něco jiného. Jednou si utrhl rameno, tak pracoval s tím určitým způsobem. Jednou zase naopak byl moc silný, tak vypráví potom, jak to s Pavlem Kolářem konzultoval, že už to bylo moc, takže ta sezóna byla na nic. Takže mně přijde, že ona nás aplikuje po každý podle potřeby jednu z těch svých sezón a je to právě díky té jeho zkušenosti, že ona tím musel přemýšlet a musel sám se sebou pracovat. Že to nebylo, že by vypl hlavu a jenom poslouchal, co někdo říká, ale že celá ta jeho cesta jako vychází z toho, co on vlastně tam dokázal vymyslet a jak na to reagoval.
To je dobrý, že to má pojmenovaný podle sezóny, jak na tebe koukám, tak 94. bude ideální. A On se rád učí a ty jsi už zmínila i tu svoji Ameriku, takže měla jsi tam vždycky od začátku i tu myšlenku na to, že škola je důležitá součást vlastně života a toho rozvoje, a nebo tam tě spousta lidí, a nebo i tvůj hlas nějak zrazoval od toho, možná bych se měla tomu sportu věnovat naplno.
Jo, já si myslím, nebo takhle. Škola ano, ale měla jsem i body, kdy jsem se na školu vykašlala po střední na výšku, což si myslím, že bylo skvělý, že to mi ukázalo, že to nechci, protože mi z toho bylo hrozně špatně z té představy, že to jako nedám. A takže v tomhle mi pomohlo se pro Ameriku rozhodnout. Já jsem to měla i jako svůj velký sen už delší dobu, ale přesně ty hlasy, že bych se měla soustředit jenom na atletiku a že to bude chyba, když tam odejdu, tak ty mě zrazovaly a já jsem tehdy trénovala u trenéra Báry Špotákový, bývalýho. Byla jsem jakoby profík na Dukle, i když je to zpětně směšný, jak to tehdy bylo, když jako vím, jak to může být. Ale myslela jsem si, že to je prostě to dobrý bydlo, kterýho se musím držet a nikdy ho neopustím. Ale naštěstí jsem hrozně pokazila jednu sezónu, kdy jsem jako fakt jenom trénovala, nechodila jsem do školy a stejně to bylo špatný. Tak to mě nakoplo, že jsem odešla a udělala jsem tuhle změnu. A až tam jsem jako zjistila, že ta škola pro mě byla gro a hrozně si jako toho vážím, že tyhle ty moje faily mě dovedly k tomuhle rozhodnutí.
Je sympatický a ideální, když to v životě člověka tak je, že dokáže vlastně zpětně si podívat na to, co tehdy bral jako nějakou chybu, že se něco nepovedlo, ale naopak jako si říct, díky tomu jsem se dostal tam, kde jsem a na tu správnou cestu. A jak zpětně hodnotíš vlastně, protože jsi tam strávila celý 4 roky v Americe na škole, tak jak hodnotíš zpětně to rozhodnutí a co ti to přineslo a co ti to teda, jestli něco i vzalo?
No, tak za mě to bylo asi jako nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat. Já vím, že to možná zní jako kliše i vlastně s tím, co teďka dělám všecko a tak, ale bylo to jako neskutečný. Bylo to zároveň i hrozně těžký, ale přesně, jak jsi říkal, prostě já zpětně hodnotím i vlastně tu jakousi odvahu vystoupit z té komfortní zóny a jít tam, tak vím, že to prostě bylo těžký a i toho si vážím, že to nastalo. A ty 4 roky tam, mě to bavilo, já jsem tam jako našla hrozný klid a řád paradoxně, protože tam vlastně jako moc nic jiného nestíháš, než chodit do školy a na trénink. I si myslím, že atleticky mi to pomohlo, že mě vyhovoval ten tým, jak se tam pracovalo, jak to bylo nastavené, ty podmínky, které jsem tam měla. Já jsem se tam zlepšila a zjistila jsem, že jako jde třeba vyhrát, nebo mě to jako samozřejmě jsem vždycky chtěla vyhrávat, ale tam je to fakt, jako ti Američani to umí, takže prostě ti dají to stipendium a řeknou ti, ty budeš šampion a budeš makat a já jsem jako na tenhle pohled moc nebyla zvyklá, ani jako mi nebyl vlastní, nemám to asi úplně v krvi, ale nějak to jako na mě padlo a ono to jako vyšlo v rámci těch závodů tam a i to si myslím, že mě jako posunulo svým způsobem, že jsem si řekla OK, takže prostě dám tomu všechno, budu makat a jde to a dokáže to jako někdo docenit, takže.
A čím oni to dělají? Protože když to zase zhodnotím ze svého pohledu, tak velká většina Američanů, co přichází, kteří logicky za sebou mají minimálně nějaký rok na univerzitě, tak přichází s obrovským sebevědomím pro nás až nepochopitelným a vlastně s nastavením hlavy, že mě nezajímá, že jsem posledních 10 nedal, ale já vím prostě, že jsem dost dobrý, tak prostě vystřelím i po 11. Tak dokážeš pojmenovat, čím to tam oni budují?
Ty to popravdě si jako nedovedu ani představit, nebo já mě to samozřejmě někdy přišlo směšný, že pořád jsem na to koukala tím svým jako českým kritickým pohledem a jako já si někdy říkám, jestli je to opravdu ví, jestli to prostě jenom není způsob, jak ta kultura komunikuje nějaký sebevědomí a jak se to naučili, takže tím se jako úplně nejsem jistá, jestli to jako pochází z nějakého opravdového přesvědčení, spíš si jako myslím, že to je asi jako způsob, jak tam komunikují a jak ty své hráče nebo sportovce motivují.
A když ještě mluvila jsi o těch podmínkách, tam, co tam bylo takové, co tě překvapilo a co ti třeba buď jsi přivezla jako nápad, že bys chtěla, abys měla k dispozici i tady, anebo co ti tady chybí a vlastně se ti zatím nepodařilo?
No, já bych asi jako spíš to, jak je to celý uchopený ten program, celkově si myslím, samozřejmě já teďka, je to i trošku to, co mám tady, tak mi to trošku připomíná, protože my jsme velká atletická skupina, hodně spolu cestujeme a jezdíme na místa, kde ty podmínky jsou podobné jako v Americe. Takže mě to až tak nechybí, ale myslím si, že naše skupina je výjimka a co si myslím, že fakt bylo skvělý, tak je prostě, ono se někdy kritizuje, že to je braný jako taková mašinéria, kdy prostě máš hodně atletů a není tam ten individuální přístup, ale já si jako nemyslím, že za každou cenu je to špatný, že přesně jak jako skočíš do toho týmu, já vím jako, že v basketu tak člověk je zvyklý na to ten tým mít, ale v atletice to často je třeba o dvou atletech, o třech, jenom každý den se dvakrát spolu rozběháte, rozcvičíte, jdete na ten trénink a tam jak je těch lidí víc a ten tým to fakt jako vnímá, že tam jsou pro sebe, protože tam nežijí s rodinou, ale vyloženě prostě jenom v tom týmu, tak jste si blízko, podporujete se a ty podmínky pro to, abys byl dobrý, tam jsou. Takže na tebe trenér nemá pořád čas jako mluvit, řešit s tebou každý detail. Je v pohodě, pokud si udělá čas na techniku, ale ty vlastně, když chceš, tak si to prostě vezmeš a můžeš na sobě pracovat. A máš tam vlastně psychologi, máš tam nutriční poradce. A všechno je to na jednom místě a ty máš strašný klid. Na to se prostě soustředí na tu svoji cestu a ještě se rozptuluješ tou školou, což je vlastně jako taky fajn, protože víš, že si buduješ něco bokem, co ti jednou dá nějakou jistotu. Takže si myslím, že prostě se tam jako cítíš fakt, že o tebe postaráno a tady máš příležitost, buď ji vezmeš nebo ne. Tak to si myslím, že oproti, když to porovnám třeba s českým systémem, kde jako často řešíš, jestli dostaneš za rok smlouvu, co bude, jestli jako ten trenér je v pohodě nebo není, nebo chceš jít do tohohle z toho týmu, tak jsi takovej trošku rozlítaný, řešíš, na jaký fyzio si dojdeš, jestli si máš objednat psychologa, tak to si myslím, že to je jako ten velký rozdíl, který je změna. Ale naopak třeba jako ta specializace tady je zase skvělá, takže není to jenom pozitivní a negativní.
Máš nějakou ty sama zkušenost, ať už teda tam v Americe, jak jsi to zmínila, nebo pak tady v českém prostředí s nějakým mentálním koučem, sportovním psychologem?
Mm-hmm. Jo, já jsem chodila i v Americe, i chodím tady v Čechách a já si myslím, že to je skvělý. Já jsem tam šla čistě kvůli sportu, jednu sezónu, kdy jsem se trápla, byla jsem zraněná a myslela jsem si, že jsem v pohodě, že ani jako nepotřebuju a od té doby tam už asi 3 roky chodím a vlastně už to není jenom o sportu a doporučuji to všem, prostě jdeš tam, sedneš si a ten člověk ti pomůže porovnat si šuplíky v sobě a odejdeš o tam teď podle mě mnohem silnější a víc ready na cokoliv, co má přijít, takže jenom doporučuji a nemusí člověk mít nějaký velký problém, ale myslím si, že mi to pomáhá.
Uh-huh. A ke komu chodíš, jestli nevadí ti to zmínit, nebo jestli to je jeden člověk od začátku stejný?
Já chodím k paní Kubešový, to je bývalá výborná 15-stovkařka česká. Myslím si, že má snad i český rekord v hale, takže je to moc zajímavý. Ona je vlastně psycholožka, ale prostě vnímá to z toho pohledu té atletiky a často se právě bavíme i o jejich závodech, aplikujeme to na ty moje závody, ale řešíme úplně všecko a je to fakt zajímavý prostě tam sednout a tímhle si projít.
Já myslím, že u nás je to jak v tom sportu, kde ale se to dá ještě právě schovat za to, jo, já potřebuji, jenom mám problém s motivací nebo neumím přenést tréninku do závodu, tak jdu za tím sportovním psychologem a je to lepší, než to bylo, že tam jako není už takovej ten pohled toho, tak jako, tak seš psychouš nebo máš problém, nebo jako, jo, jako jo, co. Jo. Setkala ses vlastně tady s tímhle názorem, že ti někdo říkal, jako, ale to přece nepotřebuješ?
Jo, taky jsem se s tím setkala. A myslím si, že je důležitý najít člověka, který ti pomáhá, který ví, jak s tebou mluvit. Jasně, někdy jsem to viděla někde na lidech, co se mnou závodí, že někam chodili, ale už to bylo moc se v tom rýpeš, naopak ti to tu hlavu jako ještě víc jako zavaří a tak. Tak si myslím, že je fakt důležitý najít někoho, s kým máš chemii. Takže vím, že v tomhle tom máme za úkol být opatrný, pokud někam chodíme od trenéra.
To je dobrá rada, kterou je záhodno poslouchat. Ty jsi na začátku mluvila u těch trénincích běhání v bahně, že tím budujete nějakým způsobem mentální odolnost a zároveň, že většina těch tréninků má být o tom vycházet z komfortní zóny. Přenášíš si vlastně tady ten návyk nebo tady tu potřebu toho, že je potřeba vycházet z té komfortní zóny v tom tréninku i vlastně do života mimo sport?
Ano, ale myslím si, že to je někdy nebezpečný, že se snažím i naučit, že můžeš mít i klid, že nemusíš prostě za každou cenu pořád něco na sílu makat a tlačit a že prostě jako je i fajn nastavit si třeba ten vedlejší život tak, že nemusíš prostě pořád jenom makat a vystupovat z komfortní zóny. Takže se s tím někdy peru a ještě hledám rovnováhu, co je správně a co ne.
A mě to rozhodilo trošku, protože souhlasím, že je potřeba hledat rovnováhu mezi tím, a že to je vlastně jako to umět vypnout a právě k tomu se mířil těch sportovců někdy, jak to je zaměřený všechno na výkon a jak je potřeba pořád jako se posouvat dál a dál v tom tréninku, tak občas do toho života, to je problém. Je ještě něco, co vlastně ta zkušenost americká ti dala, co využíváš teď a vlastně to zároveň může být i to, co jsi studovala jako ten obor, že to využíváš i s myšlenkou toho, co třeba bude, jak skončíš se sportem?
Určitě, tak já jsem studovala mezinárodní vztahy a celkově vlastně ta Amerika, myslím si, že mě jako hodně formovala jako člověka, že jsem potkala spoustu nových lidí, jiný kultury a myslím si, že i to, jak koukám na svět, tak to je celý jakoby formovaný tím, co jsem tam zažila a že jsem tam byla, takže prostě nějaký takový zúžený pohled, který jsem si vytvořila, když jsem vyrůstala, tak se rozšířil podle mě o strašně moc, takže to mi to hodně dalo. A co využívám do sportu? Já si myslím, že asi jak jsem o tom mluvila, tak je to sebevědomí třeba. Není to jako, že bych chytla úplně americký přístup, ale prostě pochopení toho, že i když nejseš třeba první, tak už jenom jako prostě ta cesta za tebou a to, jak makáš, takže to dobře může dopadnout a že prostě to není jenom o těch kritických hlasech, tak asi to.
No a často to, co ale sportovci, když už se jim podaří dostudovat nějakou tu školu u toho tak, jak tobě, tak tím, že ještě potom několik let sportují, tak málo kdy potom skončí v tom oboru nebo alespoň příbuzným oboru tomu, co dělali. Chtěla by si vlastně vůbec navázat na to, co si studovala a využívat to potom nějak za těch dlouhých x let, až skončíš se štěpem?
Chtěla, já jsem vlastně studovala pak ještě magistra na Fakultě sociálních věd na Karlovce. Trvalo mi to trošku díl, dostudovala jsem ho letos, ale mě to strašně baví ten obor. Občas se musím přiznat, že zakrním, ale musím se víc snažit poslouchat všechny různý podcasty z mezinárodního dění a tak, bude to lepší. A je to můj sen. Vlastně já to vždycky říkám, že miluju sport a hrozně to baví a fakt si vážím, že tuhle cestu můžu jít, ale že se těším, až jednou vstanu a půjdu do práce, protože si nadám džíny nebo nějaký kostýmek a půjdu prostě do normální práce. Často slýchám na to kritiku, že mě to přejde po týdnu, ale to nevím, protože jsem to ještě neskusila, ale je to můj sen určitě pracovat v tomhle tom oboru. No. Zároveň někdy cítím strach, že to teď nebuduju a jenom jakoby čekám, až to přijde, tak uvidíme, jestli to dobře dopadne, ale ano.
Já myslím, že to, že kritické hlasy přijdou vždycky na všechno, s tím je potřeba počítat a bohužel ale často přichází od lidí, kteří to v té jejich práci nebaví a tak pak ti říkají, že to po týdnu bude to stejný. Asi je o tom, co trefíš za práci. No a k tomu ta moje další otázka je, teď máš ten prostor v úvozovkách snít o tom, co ta práce bude, tak co by byl ten konkrétní dream job, když ve spojení s tím vším, o čem jsi mluvila?
No, tak mě by se, já věřím, že ten dream job, tak se asi vyprofiluje až po té cestě, ale vím, že první krok, co asi by byl z mojí strany, tak by bylo najít nějakou práci v Evropské unii. A já už jsem si i žádala o nějaké stáže, vlastně oni mají takové odvětví external action, kde vlastně Evropská unie posílá týmy do různých částí světa, tak to vlastně asi něco takového do začátku by byl můj sen zažít a zkusit pracovat ve strukturách Evropské unie a cestovat a prostě si na tu práci sáhnout a vidět, co to obnáší a pak zjistit asi, co by to mohlo být. Mm-hmm.
To je zajímavý, protože já mám rád, když sportovci zabíhají do různých jiných oblastí a nejlíp si přenáší z jedné oblasti něco do té druhé. Míří tím směrem i tvoje spolupráce s Honzou Koukalem, který tady už relativně dávno, ale byl taky hostem a s jeho agenturou, kde vlastně pomáháš ve spojení s tou tvojí historií americkou ostatním sportovcům, kteří mají pocit, že by rádi anebo chtějí jít do Ameriky?
Tak ta spolupráce asi spíš o nějaké realizaci mimo sport ještě, což mi pomáhá, že nějaký projekt, a jak jsem říkala, že mám strach, že si nebuduju tu budoucí kariéru teď, tak tohle je něco, co mi pomáhá vědět, že dělám něco pro to, nějaký projekt, který má smysl, že mi to zaměstnává i hlavu mimo ten sport a to asi dělám spíš proto, že s tou svojí zkušeností jsem moc spokojená. Vím, že se těším, až skončí sport, že mám něco, na co se těším a proto asi to tohle to dělám a chtěla bych to víc rozšířit mezi sportovce, aby vlastně tuhle hodnotu třeba i pomocí nás taky získali. Tak to je spíš asi jako ta vize, ale vím, že to jde jakoby mimo, ale zároveň mi Honza umožnil, nebo jsme vymysleli, jsme založili nadační fond sportovců, což je, myslím, něco, co je blíž tomu, co bych jednou chtěla dělat, že to je projekt, který ještě musíme ho víc rozhýbat. Není na to tolik prostoru, člověk musí samozřejmě soustředit na tu atletiku, protože to je číslo jedna, ale to je něco, kde si myslím, že to je i jako víc propojený, protože tam právě pak ty projekty různě i třeba z nadací Olgy Havlové a Dobré víly dětem, takže to jsou lidi, který, když potkám a říkají mi jejich příběhy a ty jejich kariéry, tak to je něco neskutečného, kde naopak je zase jako já čerpám inspiraci do toho, co bych jednou chtěla dělat.
A když se řekne nadační fond sportovců, co si pod tím mám představit? Jak to vypadá v té fázi, kde je to teď?
Tak teď je to spíš, máme takový menší dílčí projekty, nebo projekty ještě ani vlastně ne, jenom jako dáváme energii určitým směrem, aby se to hýbalo tam, kam chceme, ale vlastně jako celkem ten větší plán, tak je tam více rovin, jedna je podporovat právě studium v Americe pro lidi, kteří se můžou dovolit. Další představa je, aby prostě profi sportovci, tím, jakou mají hodnotu ve společnosti, aby třeba prostřednictvím nás měli prostor do té společnosti nějak vracet, protože si myslím, že ta hodnota je obrovská a že konkrétně na nějakou takovouhle pomoc je tam velký potenciál. A ta třetí rovina je, tak mě z nějakého důvodu hrozně baví interakce nebo příběhy dětí z dětských domovů. A já bych si hrozně moc přála, aby, že vím, co dal sport mě a že vlastně celý můj život strašně moc ovlivnil a dal mi komfort toho, že se mám dobře a že mám spoustu kamarádů, že jsem mohla cestovat, prostě to, co jsem, tak je z 50% sport. A věřím, že kdyby jsme byli nějakým způsobem schopní jak tomuhle tomu přivést a dát to i pár dětem tuhle tu strukturu, kterou jsem měla já, takže by jim to mohlo pozitivně ty životy ovlivnit a nasměrovat jiným směrem třeba, než je to teďka. Tak to je asi jako můj hlavní sen, kam bych chtěla, aby to směřovalo.
Mě teď u toho napadla ještě jedna otázka a to je relativně častým tématem velkých debat, je to, když sportovci mluví do trošku jiných věcí, než které se týkají sportu, zejména to je právě ty oblasti, ke kterým ty máš díky té škole nějakým způsobem blízko, to znamená do nějakých politických věcí, různých sporů, Rusové na olympiádě, podobně, tyhle ty témata. Jak ty se koukáš na to? Měli by sportovci nebo by radši neměli?
Já se snažím ten argument chápat a asi ho chápu, zároveň s tím nesouhlasím, protože si myslím, že vlastně tím, že děláš ten sport, tak získáváš právě i pro společnost nějakou možná hodnotu, pozici a myslím si, že bys to měl využít k tomu, aby si třeba dělal na světě líp, takže prostě jasně, ne každý názor udělá na světě líp asi, ale myslím si, že díky tomu, jak tvrdě pracuješ a že prostě tam jdeš a tu Českou republiku reprezentuješ, tak by si měl zasloužit ten svůj názor říct a pokud máš dobrý úmysly a myslíš to dobře, tak o to víc bys to měl dělat a ne mlčet a sedět a nechat prostě ten svět, ať schoří popelem, ale myslím si, že to je i určitá zodpovědnost se naopak k tomu vyjádřit a snažit se to posunout někam dál.
No, jsme okruhem vlastně zpátky u toho tlaku, který s tím ale logicky přichází, jestli vždycky tady, když mluvím o tomhle tématu, vzpomenu na Muhammada Aliho a takový osobnosti, který byli pod obrovským tlakem díky právě tomu, jak promlouvali do veřejného života a někdy je otázka, jestli ten sportovec ještě potřebuje víc tlaku na sebe nebo ne. No a když jsme u těch sportovců, kteří mluví, tak kromě toho, že teda v rámci toho projektu pro sportovce kteří by měli nebo chtěli mířit do Ameriky, tak máš vlastní podcast, takže některého hosty si tam můžeš pozvat sama. Ale ta moje otázka, která je součástí té dvojice, kterou dávám nakonec všem, je, máš nějakého hosta, kterýho by si mi doporučila, že by mohl přijít zase příště sem na tvoje místo?
No, a nějakého speciálního hosta, anebo já jako asi, co mě napadá, tak já bych samozřejmě sáhla na nějakýho ježišmarja.
Na koho bys si chtěla sáhnout?
Ty si úplně slyším, stydím to jméno vyslovit. Ale já si třeba myslím oštěpař, Vítě Veselý, tak je vynikající oštěpař, má za sebou neskutečný výkony. úspěchy a mě se s ním hrozně baví povídat, protože on je takový filozof a vždycky se s ním dostaneš s tou debatou do různých koutů, kam jsi ani nečekal, tak to si myslím, že by mohl být velmi zajímavý podcast. A omlouvám se, Vítě, že na tebe tady šahám.
Takhle na dálku snad může být dovoleno a budu velmi rád, protože tak, jak jsem zmiňoval, mám rád, když to není čistě rozhovor jenom o sportu a má to trošku jinou hloubku, protože to může ukázat i ty sportovce s trošku jiným světle, než co lidi dosáhnou z toho, že když nás vidí něčím házet v televizi a maximálně ten minutový rozhovor ještě zadejchaný plný adrenalinu a pak tam zkus nějakou filozofii do toho dostat. Ta poslední otázka je, trošku jsme se jí dotkli v tom průběhu, ale dokázala bys vypíchnout nějakou jednu vlastnost, kterou tě právě ten sport naučil a používáš ji i v životě jinde, ať už v těch projektech, kterýma se zabýváš, nebo jakkoliv v osobním životě?
Tak já si myslím, že jich je moc, těch vlastností, asi jako ježišmarja, sport je opravdu to, asi to sám znáš, co nás hrozně moc tvaruje, ale asi v tenhle moment, na který pracuju, ještě to tam úplně není, tak aktuální vlastnost asi je nedělat si tolik věcí z názoru lidí, který jsou třeba cizí a úplně pro tebe nic neznamenají a spíš se zaměřit na to, že to, co děláš, má hodnotu pro tebe a má to smysl. Tak asi jako tohle z toho nějak nastavovat si hodnoty a vědět, že když je to správný, tak na tom záleží a nemusíš prostě se rozptylovat pohledama kolem úplně do dálky. Samozřejmě musíš respektovat a přijímat názory lidí, který jsou pro tebe důležitý a víš, že jim na tobě záleží, ale tak to je asi jako něco, co se teďka učím díky sportu aktuálně.
Já děkuju moc za tu poslední odpověď, protože ptal jsem se na to vlastně všech, kdo tady byli a někteří byli, někteří nebyli přímo sportovci anebo měli jenom ke sportu blízko a tahle odpověď tady vlastně nezazněla. Ještě, že to je taková jako velmi zajímavá vlastnost, ale ne ta prvoplánová, která si řekneš cílevědomost a podobně a disciplína, jasně, že to sport učí, ale tohle je velmi zajímavá i pro mě a pro mě inspirující a poučná, takže minimálně za mě si splnila účel toho, proč jsem si tě tady pozval, ale věřím, že budeš inspirací pro spoustu ostatních, takže děkuji, že jsi našla čas.
Já strašně moc děkuji za pozvání, bylo to fajn.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.